Slimnīcās vēl nav jāšķiro pacientus, tā saka Veselības ministrijā. Tas notiks tad, kad slimnīcās vairs nebūs vietas intensīvās terapijas nodaļās. No pirmdienas, 18. oktobra, daudzās slimnīcās pārtrauks sniegt plānveida palīdzību. Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcā drīzumā atvērs vēl vienu uzņemšanas punktu, kas būs paredzēts tieši COVID-19 pacientiem. Pagājušajā diennaktī Latvijā reģistrēja 2142 jaunus COVID gadījumus. 12 pacienti miruši. Divu nedēļu kumulatīvais rādītājs ir palielinājies līdz 1110. Tas ir līdz šim augstākais Latvijā reģistrētais. Slimnīcās ārstējas 980 COVID pacienti. No tiem 123 ir ar smagu slimības gaitu. Latvijā arvien vairāk cilvēku saņem poti pret COVID-19. Vakcinēšanās temps pieauga pēc valdības lēmuma prasīt strādājošajiem obligāti potēties. Šodien katru dienu sapotēti vairāk nekā 10 000 cilvēku. Vakcinācijas procesu pabeiguši aptveni 49% valsts iedzīvotāju. Pfizer un BioNTech lūdz apstiprināt COVID-19 vakcīnu 5 līdz 11 gadus vecu bērnu vakcinācijai Eiropas Savienībā. Līdz šim uzņēmumu Pfizer un BioNTech un Moderna vakcīnas Eiropas Savienībā atļautas 12 gadus vecu bērnu potēšanai. No sestdienas Johnson & Johnson vakcīnu saņēmušie cilvēki varēs pieteikties balst vakcinācijai. Balsta vakcinācija nav obligāta. Arī bez tās COVID-19 certifikāts ir derīgs. Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījusi kāda aktīvistu grupa ar nosaukumu Kafijas tase. Tās dalībnieki meklē COVID slimniekus, lai no viņiem inficētos un iegūtu pārslimošanas certifikātu. Ja cilvēks sevi apzināti ir inficējis un pēc tam inficē citus, kas saslimst vai nomirst, varētu iestāties krimināla atbildība. To saka policijā. Lielbritānijā nogalināts deputāts Davids Eims. Viņu sadūra deputāta apmeklētāju pieņemšanas centrā. Uzbrucējs ir aizturēts. Policija nav sniegusi informāciju par iespējamo uzbrukuma motīvu. Eims pārstāv premjera Borisa Džonsona konservatīvo partiju. Lielbritānijas politiķi pauduši šoku par notikušo. Vardarbība pret britu politiķiem ir retums, taču 2016. Gadā tika nogalināta deputāte Džo Koksa no Leiboristu partijas. Latvijā pirmo reizi atzīmēja Valsts valodas dienu. Pēc valsts prezidenta Egila Levita ierosinājuma to tagad svinēs 15. Oktobrī. Latviešu valodas aģentūra rīkoja akciju Latviešu valoda man ir. Tajā piedalījās vairāk nekā 900 cilvēku no daudzām valstīm. Viņi iesūtīja savus vēstījumus par latviešu valodu. Iesūtītos stāstus Latviešu valodas aģentūra apkopos līdz valsts svētkiem 18. Novembrī. Par laikapstākļiem, pat laban Rīgā 10 grādi, rietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 754 mm, gaisa relatīvais mitrums 90%. Naktī valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pēc tam debesis skaidrosies, dienā spīdēs saule, bet tomēr vietām arī īslaicīgi līs. Naktī dienvidrietumu vējš nedaudz pierims, bet dienas gaitā tas atkal pieņemsies spēkā, brāzmās sasniedzot 9-14 metrus sekundē, vietām piekrastē pat 17 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 9 grādi, bet dienā plus 9-12 grādi. Rīgā nakts pirmajā pusē un rīt vakarā gaidāms lietus, dienvidrietumu rietumu vējš 5-9 brāzmas līdz 14 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 5-7, dienā 11-12 grādu. Laika tips otrais – labvēlīgs.